Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag har vi to kjekke karer I studio som skal gjøre noe ganske spesielt. Skal vi starte med hvem dere Har du lyst til å presentere dere, Joakim?
Jeg kan I hvert fall presentere meg selv. Ja, jeg heter Joakim. Jeg en 33 år gammel mann fra Drøbak. Født og oppvokst på gård, har en nydelig datter. Og har brukt de siste 12-13 årene av livet mitt på å forsvare landet.
Ja.
Det meg.
Det deg. Du, Richard?
Jeg en 37 år gammel småbarnsfar som jobber I forsvaret.
Ja.
Har gjort det de siste 11 årene.
Ja.
Og litt sånn av og på før det.
Ja, men... Dere skal noe spesielt da. Det derfor dere her.
Ja.
African Echo Arrays.
Det stemmer det.
Og da det store spørsmålet, hvorfor har dere plutselig bestemt dere for det?
Fordi vi kan, og ja. Vi har lyst til å gjennomføre en drøm. Det vel den største offisielle grunnen nå, I hvert fall.
Ja, for det ligger litt I kortene at dere har kjørt litt motorsykkel kanskje før, eller? Dere begynte ikke med det nå.
Nei, det Richard, når startet du?
Jeg begynte smått når jeg var en 10 år, ish.
Ja.
Drevet med det litt sånn av og på.
Ja.
Jeg har ikke kjørt så mye motorsykkel før min militære karriere.
Nei.
Men så har jeg fått gleden av å lære å kjøre motorsykkel I forsvaret. Og etter et par år der, så skjønte jeg at jeg tror at vi kan gjøre det her til noe kulere.
Ja. Når kom det med African Echo Race opp da? Det jo ikke noe man finner på fordi man kjeder seg et kvarter, vil jeg tro.
Nei, African Echo Race jo det gamle Paris-Dakar, som alle har hørt om. Mm. Og jeg setter meg ikke inn I ting. Det veldig sjeldent. Jeg bare... Jeg litt mer sånn grovmotorisk, det gjelder nesten alt, og da, så jeg hadde bare fått med at det var noe som heter Paris-Dakar. Og på et eller annet tidspunkt I min militære karriere, så sitter jo jeg på følelsen av at det her noe jeg tror jeg klarer å gjennomføre. Og da var det Paris-Dakar jeg skulle gjennomføre.
Mm-hmm.
Men så har jeg blitt kjent med Richard som kompis og kollega, og begynner å snakke med han om det her, og da det han som presenterer African Echo Race til meg. Det han som for Richard setter seg inn I ting, så det Richard som lærer meg at det ikke noe som heter Paris-Dakar lenger. I dag heter det African Echo Race. Og så fortalte Richard meg litt hva det var for noe, og så ble det til at det her doable.
Ja, og du og Richard, du tenkte endelig kommer det en kar som har lyst på det samme som meg her?
Ja, endelig så det noen som teit nok til å bli med på det her. Jeg hadde aldri finnet på det her helt alene. Nei. Så det at vi... treffes og har litt felles interesser, begynner å snakke om det her, gjør jo at, ok, men kanskje vi kan, hvis vi to om det, da kan vi tenke på det.
Ja.
Litt makkekjernest inn I bildet her, så går det.
Hvor langt tilbake I tid vi når dere begynte å tenke på det?
2 år.
Ja.
Det ikke så langt innan sannheten, tror jeg.
Nei, det ganske cirka. Riktig. 2 år.
Mm. Og så ble det utsatt. Så dere har fått 1,5 år ekstra på trening?
Ja.
Jeg liker at du ser positivt på det 1,5 år ekstra på trening det jo kjempebra, det også 1,5 år ekstra med familien må holde ut og de rundt oss må tolerere vårt fokus
mm.
Ja, for det jo mange havner I en slags har lyst til å gjøre noe da midtlivskrise eller dette har jeg lyst til å fikse Mange velger kanskje da å sykle Trondheim-Oslo, eller løpe et maraton, eller klatre et fjell. Men det dere skal vare litt lenger enn en dag.
Ja, det vil vare mye lenger enn en dag. Men det jo, vi kan flire av tullet der bort. 40-årskrisa traff oss når vi ble 30, på en måte.
Mm-hmm.
Men det ikke sant. Det ikke noen krise opp I hodet vårt. Det en kalkulert prioritering, det det vi driver med. Vi hadde... garantert gjort det her når vi har vært 40 eller 50, uansett, tipper jeg. Mm. For det ligger I oss, at det her noe som vi har kapasitet til. Men hvis jeg bare snakker for min egen del, så har jeg mye mer lyst til å gjøre det nå, når barna våre er så unge, at reft det vi snakket om i sted, at når det er litt friksjon, så kanskje de ikke husker så mye av det. Så da kan jeg heller være litt borte nå, og så være til stede når de blir litt eldre. Og så er det jo også sånn at både jeg og Richard er veldig ydmyke, men vi vet også det at vi er i bedre form enn de aller fleste. Så hvis vi kan gjøre det her når vi er i god form, det er vi nå, ikke når vi er 50.
Så det er egentlig eventyrlysten dere på en måte bretter ut i litt større omfang enn en krise?
Ja, det er litt sånn...
Eventyrlyst og jakten på mestring, den er jo der hele tiden.
Ja.
For er målet å gjennomføre, eller er målet veien til... Ja, har dere ulike mål, for eksempel, dere to?
Målet vårt når vi begynte å snakke om det her, var jo ok, vi setter oss som mål og klarer å gjennomføre. Det er ambisiøst nok. Men så har vi jo lært da, etter vi startet det prosjektet her, at den veien til start, for så å nå målet, den er nok... Den er ganske stor. Det har vært den største utfordringen selvfølgelig hittil. Vi har ikke kommet til start enda, men vi har jo lært at det krever jo mye penger. Det krever god kommunikasjon innad i laget, på et litt annet nivå enn det vi vanligvis driver med. Det er mange detaljer, mye som skal falle på plass. Sponsorer, samarbeidspartnere og så videre.
Ja, for i dette laget så er det to andre, har jeg skjønt, som skal kjøre, heter det støttebil?
De skal være støttepersonell, ja. Vi skal ha med oss Martin Iversen og Kim Anna Rås.
Jeg prøve å dra deg fort gjennom det jeg tenker rundt det.
Gjerne.
Og det er jo det er to måter å gjennomføre det løpet her på. Det er den billige, og så er det den dyre. Og den billige koster 1 million, så det er ikke noe billig. Men den dyre er jævlig mye dyrere. Og når vi begynte å finne ut av hvordan vi skulle gjøre det her, begynte å realisere tankene våre, så var jo planen til meg og Richard at vi skulle gjøre det på den billige måten. Og det betyr at du får med deg 2 kofferter med reservedeler og utstyr, og så stiller du til start, putter kofferten din på en lastebil, og så kjører du alene fra A til B. Og så når du kommer frem på punkt B, så står lastebilen der med kofferten din, og så er det det du har, og så må du klare deg med det, og så er det på en dag derpå. Så holder du på sånn. Det krever jo at du har litt mer erfaringer enn det vi har når du kommer til hva skal du putte den kofferten. Jeg tror vi hadde klart det egentlig ganske fint, men det koster så mye penger at det er litt, vi får jo ikke tatt noen bilder, vi får jo ikke bevist noe for noen andre enn oss selv, vi får ikke dokumentert noe av de tingene vi brenner for. Så da ble det litt sånn, det blir enda mer egoistisk da, å gjøre det på den billige måten, for da er det bare jeg og Richard som drar på tur.
Det var jo også sånn det startet, det var jo egentlig ingen som skulle vite om det her. Vi skulle jo bare gjøre det her, altså for vår egen del. Og så når vi da begynner å presentere det her til folk rundt oss, så er det sånn at det er jo drittøft. Veteraner som skal gjøre det, og kult det. Og så tenker vi, ok, det her kan jo bli noe mer. Vi kan jo gjøre noe for noen andre, ikke bare for oss selv. Og for at vi skal få til det, så kan vi jo ikke kjøre den ego-løsningen som Joakim presenterte nå, da. For da får vi jo ikke vist noen ting. Da har vi jo kun overskudd til å ta vare på oss selv. Så vi må ha med oss noen som kan dokumentere det. Og,
ja. Og da, det leder oss inn på neste spor, da, den dyre løsningen, hvor jeg da ringer barndomskompis Martin, spør han, jeg skal på tur, det kommer til å skje uansett, vil du være med? Det kommer til å koste deg helt sjukt mye penger, men du må, og det er ikke en sånn tull, altså det her er litt alvorlig, så nå må du gå og tenke i boksen. Og så sa han, jeg skal tenke på det, og så gikk det en måned, og så ringte han opp igjen, så sa, har du tenkt? Og da tenkte jeg at han ikke hadde tenkt, at han hadde vært Martin og jobbet med alt annet, men han hadde faktisk tatt det veldig seriøst, snakket med samboeren sin, og gått litt inn i bobla og funnet ut hva det var. Og så sier han, jeg er med. Og da var det sånn, fuck. Det har vi ikke råd til å si nei til. Men at han skal bli med, det betyr bil.
Og enda mer penger.
Og ekstremt mye mer penger. Og da tenkte vi, ja, greit, men da må vi ha en mekaniker også, da. For når vi først har en bil, så er det veldig teit å bare ha med en kameramann, ikke en mekaniker. For alle som har med en bil, har jo med seg en mekaniker. Sånn at jeg og Richard kan gå i posen på kvelden når vi er for slitne. Så da ble det planen. Vi skulle ha med en kameramann, og et støtteapparat, og en bil. Og dette jo kjempestas, for nå kan vi jo ha med masse reservedeler, mye mer om vi får plass til kofferten, og vi kan dokumentere ting, og vi kan filme ting, og vi kan bevise gjøre det for noe mer. Og da begynte ballen å rulle, da, med penger og logistikk. Så viser det seg at det er noe, var litt mer jobb, eller så setter vi oss det håret til målet, da, halvannet år-ish.
Cirka
halvannet år har vi på oss. Og når vi begynner å gjøre research, så finner vi ut at det er ikke noe, det er ikke noe research her å hente. Alle som har gjort det før oss har ikke lagt en blogg av det, de har ikke dokumentert det, de har tatt et bilde når det kommer i mål, og så er det det. Og så er det litt sånn at motorsport kan til tider være litt sånn, litt mye konkurranse og litt mye egoisme, som gjør at man ikke er så interessert å dele erfaringene sine, kan det virke som det til tider. Så det å hente informasjon hos andre virker som håpløst. Så da snakket jeg og Richard sammen, og så ble vi enige om at kanskje vi skal dokumentere hvordan faen kommer vi oss til start. Mm. For det å gjennomføre det løpet her, det tror jeg vi klarer. Men det å komme seg til start er jo det vanskelige her. Og så ble vi jo enige om det, egentlig. Og da skal vi se, hvor er vi nå?
Du løper rundt og henter inn penger.
Ja, løper rundt og henter penger. Sammen med Richard. Og den prosessen der har jo ikke vi gjort før.
Nei.
Og når du kommer to høye mørkesjekke menn som sier, hei, hvis du kjører motorsykkel, vil du gi oss 1 000 000 kroner? Så er det ikke en kjeft som sier ja til det. Hvorfor faen skal de gjøre det? Det genererer jo ingenting en utgifter for den bedriften.
Nei.
Og det var veldig lærerikt å få det neiet. Da gjorde jeg og Richard noe som jeg tror er lurt, og det er at vi snakket med de gamle, de voksne, og spurte de om hvorfor får vi nei. Hva er deres livserfaring? Ikke det at de har prøvd å hente penger før, men vi presenterte pitchen vår til folk som vi kunne øve på, da. Voksne mennesker, og da fikk vi til svar, hvorfor faen skal vi sponsre dere, liksom? Altså, dere gir jo ingenting tilbake. Og da gikk det opp for oss at vi må jo bevise kanskje litt mer, da, enn at vi skal kjøre et motorsykkelløp, vi må forklare litt mer om det her. Og så var det noen av disse eldre menneskene som sa, har dere hørt med Veteranforeningen?
Ka-ching!
Og så var det de som lokket opp en del sånne dører for oss, som vi ikke har tenkt at eksisterte, fordi vi har ikke hatt det fokuset. Og da begynte ting å løsne litt, sånn, hvilken vei skal det her dra? Og da prøvde vi jo å hente spons, og det fikk vi egentlig ikke til. Fordi det var ingen som hadde trua på oss. Ingen hadde trua på det vi solgte. Så hadde vi jo veldig flaks. Det er ikke flaks, det er jo fordi vi er flinke, men Martin er jo usedvanlig flink til å klippe og lime ting.
Mm.
Så når han ble med meg og Richard ute i skogen og så på, vi trodde jo at Martin skulle filme hvor fort vi kjørte mellom trærne, men Martin ga jo totalt faen i hvor fort vi kjørte gjennom trærne. Han syntes jo det var superinteressant å ta et skritt tilbake og så se på hvordan jeg og Richard samarbeidet, hvordan vi snakker sammen. Og det gikk jo for Martin på det tidspunktet at de gutta har ikke penger til det vi skal gjøre. De har ikke erfaringene til å gjøre det her, og de har ikke tid til å gjennomføre det her.
Mm.
Og så skjønner han at de kommer til å gjøre det uansett.
Mm.
Så han vinklet jo, og så vi visste jo ikke hva han drev å filme og klippe, vi hadde på oss mikrofoner og kamera var der og sånne ting. Så går det noen uker uten at jeg hører noe fra han, og så plutselig så sender han meg en link, så setter jeg Richard oss ned, og så ser vi på den filmen han har lagd. Og da sitter vi der med tårer, og jeg bare, fy faen, det var jo jævlig bra. Det her er jo en helt annen vinkling enn det vi har sett for oss.
Mm.
Og da er jo der A4-livet kommer inn i bildet.
Mm.
For han synes det er morsomt at, hva faen skal dere gjøre det her? Det går jo ikke. Og den filmen lokket opp en del dører.
Underveis i dette løpet, tenker dere at dere skal kjøre samtidig? Nei, det ble feil. Tenker dere at dere skal kjøre siden av hverandre?
Ja.
Hele tiden?
Ja.
Wow.
Richard, nå må du si at du har.
Ja, vi skal jo det. Altså, i praksis så vil vi jo ikke kunne kjøre side om side og holde hverandre i hendene.
Nei.
Hele dagen, hver dag. For vi blir jo spacet ut i start og ting og tang. Men grunntanken er at vi skal gjennomføres med en makkepar.
Mm.
Så hvis noe skulle skje, altså Joakim får et problem, jeg får et problem eller noe, så er vi jo sammen om det. Så løser vi det sammen.
Ingen av dere kommer til å få overtenning og kjøre fra den andre?
Jo. Det kommer til å skje.
Ja.
Og da blir det dårlig stemning, og så krangler vi litt. Mm. Og så må vi helt sikkert gi hverandre en klem etterpå. Og så må vi starte nytt.
Ja. Og så når vi nå inne på dette her med løpet da, kan du fortelle litt om løypa, Rikard? Du som fortalte Joakim om dette løpet.
Ja, nå har jo ikke jeg kjørt løpet da, så løypa kjenner jeg jo ikke helt, men vi starter inn i nord i Afrika, i Tangier, eller Nador. Litt usikker, men en av de. Og så skal vi ta oss gjennom Marokko, Mauritania, innom Sahara, og ned til Dakar i Senegal. Det er en liten etappe på en mellom 600 og 800 mil. Litt avhengig av hvordan arrangøren legger opp de forskjellige etappene det året. Så det er en bit å kjøre. Det gjennomføres på 12 etapper, men over 14 dager. Så en oppstartsdag, da, kan du si. Og så en hviledag midt i, så 12 dager med kjøring.
Vi snakket om det i sted. Jeg og mange andre er opptatt av all denne sanda som det ser ut som folk knasker rundt der, men dere tenker ikke så mye på sand. Skjønte jeg?
Vi tenker veldig lite på sand, egentlig. Og det er jo fordelen vår. Både jeg og Rikard har jo vært, vi har jo såpass lang tid i forsvaret nå, at de som ikke har skjønt at vi har vært ute med internett før, de må jo revurdere hva de driver med. Men vi har jo vært på tur før. Og da har vi jo
spist en del sand.
Spist en del sand. Og det er ikke et problem å spise sand. Sand er ikke et problem. Det som er et problem, det er jo mange andre faktorer som vi må fikse selv. Fordelen med å jobbe i forsvaret, da, for å ta det, er jo at når vi har vært på tur med forsvaret, og forflyttet oss fra A til B overalt, om det er varmt eller kaldt, så er det jo et apparat rundt som støtter oss. Og der står du ikke på lommeboka, for å si det sånn. Der er det jo fly og helikopter og biler og båter, og alt er jo til rette for at soldaten skal kunne gjøre jobben sin. Det er det jo ikke nå. Nå er det jo vi selv som må stå for dette støtteapparatet. Reservedeler, bensin, sliteting, skruing, alt sammen. Det er jo den pakka der som vi må lage selv, og sørge for at funker mens vi kjører motorsykkel. Det er jo det vi går og tenker på.
De som følger dere på sosiale medier har jo sett noen videoer hvor dere prater litt om dette med at det kommer til å gjøre litt vondt, dere har lyst til å gi faen, og så bytte sokker. Stemmer det?
Ja.
Er det noe mer du har lyst til å...
Du lurer på hva det betyr?
Ja. Veldig opptatt av de sokkene.
Ja, jeg og Rikard er jo... Vi er jo gode kollegaer, men vi har jo blitt venner, vi har jo blitt kompiser. Og så er det jo en balansegang da, på der. Men vi har jo blitt kjent med hverandre, og begge, vi har vel kanskje erkjent at begge to er ganske robuste, men at vi også er veldig menneskelige. Og da er det sånn at når man må gi hverandre en tilbakemelding, som betyr at nå er du litt, nå er ikke du helt på skiva, Rikard, så nå må du ta deg sammen litt. Så har vi hatt såpass mange gode samtaler om det, at vi trenger ikke ha den gode samtalen hver gang, fordi vi vet at vi er der for hverandre, og da er det mye lettere å si, kan ikke du bare gå og drikke litt vann og bytte sokker nå? Fordi da får du nullstilt da. Det å være lenge ute i skogen, det gjør at du får sånn badehud på beina dine, og så har du møkket og sokker. Og så er det vel ofte sånn at når man begynner å hate litt, begynner å bli litt sliten, så drikker man litt lite vann, fordi det er tiltak å ta fra den vannflaska. Og så er det sånn at kroppen er veldig glad i vann, så det å ta seg en slurk vann gjør at du får det ganske mye bedre faktisk, når ting er dritt, skikkelig dritt. Og det har vi erfart mange ganger, at når ting er riktig dritt, så er det ganske små ting som gjør at det blir, livet blir mye bedre. Så da har du et par nye sokker på, i sekken, og kan ta på deg nye sokker, så du føler deg litt, litt fresh på beina, og tar en slurk vann, da bør ting være ganske mye bedre. Så det betyr jo ikke bare at du skal drikke vann og bytte av sokker, det betyr at du skal ta deg sammen, gjøre noen tiltak. Nå må vi fikse problemet her, og så kan vi ta pause etterpå.
Bra. Skjønte at jeg skal ha med flere sokker i sekken.
Jeg bruker enormt mye penger på sokker.
Ok.
Altså jeg foretrekker heller å kaste dem, i stedet for å vaske dem, sånn at jeg kan ta med dem, og det er ganske billig.
Er det sant?
Gå på Dressmann, så er det sånn pakkepris.
Ok. Hvordan... Hvordan har dere forberedt dere da? Det må vi snakke litt om. Vi har jo sett noen videoer hvor dere mekker, skrur, kjører. Hva er det som er spesielt på en måte? Du har vært med på et løp. Har du også vært med på et løp?
Jeg har kjørt litt løp, ja. Men vi har ikke fått, det har vi ikke dokumentert noe av min løpserfaring. Men nei, vi må jo erkjenne at vi har vel aldri kjørt så lite motorsykkel som vi har gjort i forberedelsene til det her. Det at vi har brukt så mye tid på å skaffe penger, planlegge støtteapparatet og så videre, har jo skiftet fokus vekk fra det som egentlig startet hele greia. Det at vi liker å kjøre motorsykkel, koser oss med det. Så det, vi har kjørt veldig lite motorsykkel, men det må vi gjøre mer av nå. Nå som sesongen starter. Men det vi har gjort er jo, vi har jo trent selvfølgelig. Og i jobben vår så har vi jo ofte veldig lange, krevende dager. Og det kommer vi jo til å treffe der nede også. Det å kunne jobbe hele dagen. Ikke nødvendigvis bare løfte mest mulig markløft, men det å holde ut en hel lang slitsom arbeidsdag og fungere på slutten av den når du egentlig er tom for energi. Mm. Det er det som kommer til å gjøre oss i stand til å gjennomføre.
Ja.
At vi fortsetter når de andre egentlig er tomme.
Men nå skal det sies da, at det her er jo en hobby som vi realiserer med en fin drøm. Og det er jo, en hobby skal jo være noe du koser deg med, noe som er hyggelig, noe du, når du kobler deg, om du går og fisker, eller hva faen du driver med. Veien til start har ikke vært en hobby. Det her har vært en jobb ved siden av jobben vår. Så til tider så har Rikard og jeg snakket om, nå er det ikke kos det vi driver med. Og da har jo vi også snakket om det er verdt det. For det krever litt tid da. Og jeg er litt usikker om jeg og Rikard kan rettferdiggjøre den diplomen når vi kommer hjem.
Hvorfor gjør dere det da?
Rikard, nå må du
ja, men det, du må huske på at familien må komme ut og høre på det her, så vi må være forsiktig med hva du sier nå.
Ja. Nei, hvorfor gjør vi det? Akkurat jeg gjør det fordi at jeg har lyst til å bevise for meg selv at det var noe som ikke var så veldig vanskelig for meg. Jeg har lyst til å bevise at det ikke er så veldig vanskelig for meg og Rikard å gjennomføre verdens vanskeligste motorsykkelløp. Fordi vi har lært hvordan vi skal ta vare på oss selv, og hvordan vi skal ta vare på oss selv. Via forsvaret. Og det betyr at forsvaret har lært oss veldig, veldig mange bra ting. Forsvaret er ikke en barnehageplass hvor man står med ballaklaven på snei i NATO-stilling og leker krig. Det er en veldig bra arena for å videreutvikle seg selv og vokse og lære og gjøre noe med masse verdier, riktige verdier. Og det føler jeg at veldig mange som ikke jobber i forsvaret ikke helt har catchet. Og jeg er drittlei av å høre få spørsmål om når skal du få en ordentlig jobb? Når skal du være mer hjemme?
Og trene? Når skal du få en ordentlig jobb og begynne å bidra til samfunnet? Ja. Den er fin.
Ja, den har vi også fått. Og i stedet for å liksom bruke så mye energi på liksom å forklare folk hele tiden, liksom at, altså, folk sover jo godt om natta fordi vi har et forsvar, veldig ofte. Forsvar i Norge er jo et forsvar og ikke et angrep. Selv om vi kan det også, hvis vi må. Men jeg har vel lyst til at jeg og Rikard kan bevise at vi er soldatene i Norge. Vi er ganske bra folk, faktisk. Jeg har lyst til å... Jeg er dritstolt, jeg, av alt jeg kan. Og jeg er drittlig av å måtte forklare det. Jeg har lyst til å vise. Jeg har lyst til å vise at... jeg er jo ikke så ydmyk som Rikard. Rikard trenger noen ganger å få dusterklapse bak oss, og det gir han noen ganger, for han jeg vet at Rikard kommer til å... Hvis Rikard ikke skulle kjørt ved siden av meg på det løpet, så er jeg helt sikker på at Rikard kunne stått ganske langt opp på den resultatlista. Uten å ha kjørt et rally før. Fordi Rikard har krysset både Norge og andre land på motorsykler og snøskutter. Og jeg har fått lov til å være med på det, og vi har gjort det mange ganger. Men det er jo... Vi har jobb, en helt annen arena, hvor ingen ser det. Vi leker jo ikke krig.
Nei.
Det er ikke noe andre... Altså, hvis ikke vi... vinner den situasjonen vi kommer opp I, så kommer vi jo ikke hjem. Så vi jobber jo hele tiden for å bli bedre, konstant. Motivasjonen for å bli bedre jo å vinne den situasjonen vi blir satt I. Mm. Og du kan sammenligne med toppidrett eller OL. Altså, hvis du kaster spyd da, for eksempel, så det dritfett å komme på pallen, andre og tredjeplass. Det ikke noe andre og tredjeplass I det vi driver med. Så vi hele tiden på jaget for å bli best. Mm. Og det tror jeg ikke folk helt skjønner.
Nei.
Så når vi først blir testet, så vi egentlig ganske gode. Mm. For det aldri godt nok.
Fordi en del av veteraner også MC-interessert. Jeg vet at dere har vært på MC-messa på Lillestrøm. Hvordan var den opplevelsen?
Ekstremt slitsom.
Mange mennesker?
Ja, fy faen. Det var veldig moro.
Mm-hmm.
Sinnssykt moro. Det var veldig moro å være der som et lag, som et team. Vi fikk jo samlet hele teamet. Det jo ikke så ofte vi klarer det. Men... Da fikk vi synliggjort veldig godt hvilken rolle alle I teamet hadde.
Mm-hmm.
Rikard jo motorsykkelguren. Det ble veldig tydelig, veldig godt da. Jeg ble dritstolt, fordi jeg følte at jeg jobbet ræva av meg for å få til den standen. Mm-hmm. Rikard hadde andre planer, for det kom litt sånn inn på siden. Så vi hadde en seriøs oppvaskrunde rett før MC-messa, hvor vi måtte ta hverandre og gi hverandre en klemme og snakke litt om liv og sånne ting, fordi arbeidsfordelingen var litt skjev. Men når vi først drar I gang da,
Mm.
så jeg mest opptatt av å sette opp telt og parkere bilen riktig. Men så viser det seg at... Og så går jeg på do, og da møter jeg Pål Anders Ulvålsetter, og så klapper han meg på skulderen, og så sier han, fy faen, det der oppsettet dere har på motorsykkelen deres, det faen meg, det er bedre enn det jeg har på min sykkel. Og da tenkte jeg...
Og der kommer du inn, Rikard.
Der kommer Rikard inn I bildet.
Så du the god of mechanics?
Ja.
Oss imellom, så stemmer det.
Ja. Men det må jo være en bra...
Vi utfyller hverandre ganske bra, egentlig. Men det jo som Joachim var inne på, da. Altså, vi I alt det stresset, I veien til, så den nøkkelen igjen da, med kommunikasjon. Altså... Mm. Jeg jo ikke like flink alltid til å fortelle alltid hva jeg gjør, ikke sant?
Nei.
Heller Joachim til meg, da. Så vi kan fort sitte og tenke at ja, vi jobber med hvert vårt på hver vår side, og så det lett å tenke at man ikke gjør noe.
Det lett å tenke at den andre ikke gjør noe,
for
det synes ikke, før man faktisk leverer produktet.
Mm.
Og det her ordtaket bare fikser dritten, kommer inn, fordi vi har den tilliten innad. Og noen ganger så fikser man ting som ikke syns før, eller det syns ikke det helt tatt, men det bare I bakgrunnen og gjør at ting fungerer. Og det var det her som var litt gøy med MC-messa. Fordi Rikard har fikset en del ting som ikke jeg har sett, så jeg var ekstremt sinnet på den periode, fordi jeg følte at han ikke prioriterte det her. Og så viser det seg at når vi kommer til, kall det start da, eller MC-messa, så sykkelen min på nivå med de beste sykler I verden, fordi Rikard har stått og lodda I garasjen og skrudd opp ting. Og da det litt sånn, vi stiller med en Formel 1-bil da I motsetning til de andre
fordi... Ja, for det må jo være kjempekudos til deg, Rikard visste du at du top notch på å skru sammen?
Ja
Deilig
ja. Jeg gjorde egentlig det handler jo bare om å ha tid, selvfølgelig til å sette seg inn I de tingene og vi har jo en ansvarsfordeling I laget og det ble mitt ansvar, da må jeg sette meg inn I de tingene så jeg har overskudd på det, og Joachim har overskudd på andre ting så det jeg hadde ikke forventet noe mindre,
nei Nei, så du...
Men vi har fortsatt en vei å gå, ja.
Ja.
Problemet nå jo at vi har jo med... sykkelen på stell, som Joachim sier, og vi begynner å få bra respons og god stemning. Problemet med det jo at nå det bare oss å stå på. Mm. Altså,
Men for oss som ikke kan så mye om motor, kanskje mange kan mye, men hva det mest spesielle med en... crossmotor som skal kjøre African Echo Race kontra et gjørmeres på Notodden, hva vet jeg, hvor disse banene ligger. Hva liksom...
Det mest spesielle med de syklene som vi har valgt å bruke, det at de kan bære store mengder drivstoff, så vi kan kjøre lange distanser, og at de har veldig mye navigasjonsutstyr på seg. Det jo den største forskjellen fra den andre typen sykkel du beskriver.
Ok. Så det ikke noe annet fiksfakser I motoren som... Nei?
Nei, bare, den bare bygd for å holde litt lenger.
Ok. Og dette navigasjonssystemet dere må kjøre med har en... skjønner at det har en funksjon, men det vel også for at vi til enhver tid skal vite hvor dere en?
Ja, det like mye for at vi skal kunne navigere, som for at arrangøren skal ha kontroll på hvor vi en. Mm. Og vi jo, vi vil jo være veldig langt ifra alt og alle til tider, og hvis noe skulle skje da, så vi jo selvfølgelig avhengig av å få noen hjelp, og at noen skal kunne finne oss. I Sahara så det kanskje ikke det så enkelt. Så vi har muligheten til å, til å kontakte arrangøren, mm. hvis vi ved bevissthet da, vil jeg merke.
Det litt fun fact at før GPS og all den elektronikken kom på markedet, mm. så kjørte man jo også dette løpet, og det fortsatt folk som ikke har kommet til mål fra 1982.
Mm. Oh.
Mm.
Ouch.
Ugunstig.
Du finner ikke folk.
Nei, jeg skjønte det.
Så de er sikkert tørste nå.
Ok, ja.
Nei, så det litt, det prekært at det på stell.
Det som er skyt igjen der, navigasjonen, det vi kjører jo ikke med GPS, vi har jo ikke noe kart, og det jo den største utfordringen med dette løpet, det jo å finne fram, det litt mange som misforstår, vi har ikke en Garmin GPS eller en kartplotter, vi har en, det står en, vi har en papirrull,
ja.
Og på denne papirrullen så står det setninger, på hver setning så står det hvor langt du skal kjøre, altså hvor mange kilometer,
mm.
og hvilken grad motorsykkelen skal peke, altså hvilken retning du skal ha på kompasset ditt. Og så står det, på denne strekningen så kan det være en stor stein, pass på.
Oh.
Og så kjører du de kilometerne den står, på mm. den graden, mm. og så ser du, for du har en tripteller, hvor du står på motorsykkelen din hvor langt du har kjørt. Og når du kommer til den gitte avstanden, da står du midt i ørken, og så står det, nå skal du snu sykkelen opp, nå skal den peke 182 grader,
mm.
og så skal du kjøre 7 kilometer på den.
Mm. Og så sånn står det, pling, nå skal du være i mål, og så er du ikke i mål. Da har du bomma.
Da har du bomma. Så det, og det er jo det som er krevende ja. Med motorsykkel. Fordi det jo biler og firehjulinger og masse andre kjøretøy som kjører denne konkurransen, men de to stykker. Det en som kjører, en som kontrollerer kjøretøyet, og så det en som navigerer.
Mm.
Men jeg og Richard må gjøre alt selv.
Mm.
Så vi må jo lese denne papirrullen i fart,
mm.
og snurre denne papirrullen mens vi kjører, og orientere oss hele tiden om hvilken retning har motorsykkelen. Kan jeg kjøre her? Er jeg på riktig vei? Når skal jeg svinge? Og så må du gjøre sånn, tung, 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 tung. Så i løpet av en dag, mm. så er du fysisk utmattet, fordi du har stått og kjørt i tungsand, men du er mye mer sliten i hodet, for du har brukt hodet ekstremt mye.
Og så lønner det seg ikke å kjøre etter de foran, for de kan kjøre feil?
Helt riktig.
Oi.
Han foran gjør akkurat det samme som deg, så hvis han ikke har stålkontroll, så kjører han feil.
Mm.
Og hvis du da slapper av og følger mm. etter han, så vil du heller ikke følge med på din papirrull,
mm.
så du vet ikke hvor i løypa du er, og da er du helt ute og sykler, da må du bare nullstille, så må du dra tilbake til start, eller tilbake til der du er helt sikker på at her er jeg riktig i forhold til papirrull, og så starter man ut.
Mm.
Og da blir jo tripptelleren feil, ikke sant? For da har du kjørt for langt, da har du kjørt mm. frem og tilbake, så da må du begynne å nulle ut ting. Så vi har masse knapper og antenner og sånt, som vi må drive og koordinere og dobbeltsjekke og nulle ut og rette hele tiden.
Ja.
Og alt dette her, hvis det ikke funker, så kommer vi ikke fram, og da alle pengene, alt vi står for, alt sammen kastet bort. Det er det som er hele poenget med det Richard har laget. Han har laget et system som er nesten skuddsikkert. Og det er ganske kult.
Tøft, Richard.
Veldig gøy.
Ja, ja, ja. For oss som har lyst til å følge med dere da, så er dere på sosiale medier, A4+. Nå skal du si ja, Joachim.
Vi på sosiale medier. Vi har en Instagram-konto som ja. Vi prøver å holde varm. Men vi sliter litt med å være bloggere og influensere, så det går litt i bølgetaller. Men vi har en A4-konto som heter A4+, og så har vi en internetside som heter A4+, og så har vi en Facebook-side som heter A4+. Og det er all respekt til influensere, altså, for det er seriøst mye jobb å holde det her varmt. Og jeg blir seriøst lei noen ganger. Og så har du blitt sånn der, du har blitt sånn Instagram-hore, vet du, som er opptatt av likes og følger og alt som er. Det sporer vi helt av. Så noen ganger så må vi bare slå av alt og bare legge det bort.
Ja.
Men hvis vi ikke gjør den jobben der, så er det også litt vanskelig å rettferdiggjøre for en del sponsorer,
mm.
at de skal hjelpe oss. Fordi hvis vi spør om 1000 kroner, så er jo den bedriften interessert å få noe tilbake for 2000 kroner
ja.
I markedsføring eller reklame eller noe.
Richard, når reiser dere nedover?
Løpet starter 30. desember,
mm.
eller arrangementet starter 30. desember. Så vi blir vel å spise julemiddagen da, og hiver oss litt i riskrem, og så stikker vi. og sørover til Monaco og gjør klare litt.
Mm.
Så vi klare til 30. desember. Så tar vi båten over til Tangier, og så starter det der. Ja, var det første eller var det andre januar? Første.
Jeg veldig spent på hvordan det der skal funke egentlig, for det betyr jo egentlig at vi har nyttårsaften på en ferie.
Mm. Det blir jævlig koselig.
Det blir sysløs.
Vi har feiret nyttårsaften kjipere plasser.
Det har vi gjort, faktisk.
Så det går bra.
Ja.
De vanlige dødelige. Hvis noen har lyst til å hjelpe oss på veien til Dakar, så er det, så er det sånn at vi har laget en greie hvor hvis du sponsorer oss, så får du navnet ditt på motorsykkelen eller på bilen.
Mm.
Og der har vi nå begynt å lage en liste, så vi har 280 navn per tid, som har gitt oss alt fra 100 kroner til 5000 kroner, er vel det største vi har fått fra en privatperson, og det er ganske stas.
Mm.
Og da får du navnet ditt i veldig liten skrift, men med alle andre navn, og det er ganske stas, fordi det er stor nok til at du kan lese det når du står ved siden av motorsykkelen eller siden av bilen. Det er vår måte, fordi det er litt kjedelig å gi oss 1000 kroner, og så lykke til gutta, så får du ikke noe igjen for det, men da kan du i hvert fall si at hvis du gir oss 1000 kroner, Siri, mm. så står Siri på bilen, og Siri gjennom hele Afrika, gjennom Monaco og ned til Afrika.
Så har du jo følelsen at du har med deg flere på tur,
ja.
Og den dagen som Joakim beskrev da, når han har det dritt, og sykkelen mm. ligger i sanden, så kan han se på alle de navnene, og så kan han tenke at det er kanskje litt dumt også å gi seg nå, når det er 280 personer som har tatt av sparepengene sine for å,
hei på deg.
For å backe oss, mm. da er det bare å ta seg sammen.
Ja.
Og så har jo vi i NVIO ser jo frem til noen heftige foredrag når dere vinner løpet og god stemning.
Så bra. Mm. Vi er ganske klare.
Ja.
Vi har det. Og det er jo, vi har allerede hatt to foredrag.
Mm.
Det hadde vi på MC-messa. Og det var jo litt sånn ut av deres selvopplevelse, for da står jo vi og har et foredrag om en om et løp som vi ikke har gjort.
Mm.
men jeg tror at bare det veien til start
mm.
er ganske bra. Så vi er stille på foredrag, både før og etter løp, uten tvil.
Jeg vet at vi har spurt før, A4 pluss, hvorfor havna dere på det navnet?
Fordi Martin foreslo det.
Vi havna i A4-bobla begge to.
Ja.
Vi ble foreldre, og vi har jo ganske spennende jobber, synes vi i hvert fall selv. Høyt tempo, det skjer mye, og så plutselig fikk vi barn. Og det er jo helt topp, men det som skjer når du får barn, da får du pappaperm, og da er det jo plutselig det tempo går fra 100 til 0.
Mm.
Og så sitter du der da, og så kjenner du litt på den der A4-bobla, og da fikk jeg i hvert fall helt packeren. Jeg synes det var litt meget. Så da måtte vi finne på noe, og det passet veldig bra med tidslinjalen, og når vi kjørte motorsykkel sammen og fant ut alt det greiene her, og da ble det ekstra motivasjon da, for å gi gass. Og så kommer den A4 pluss biten, altså vi må komme oss litt ut av den bobla.
Mm.
Og det er jo ikke bare vi.
Nei.
Det er jo litt det som er poenget med hele historien her. Hele video, dokumentaren, podcast-historien. Det er jo å normalisere den plussen. 40-årskrisa. Du skal Porsche, eller du skal drive med triathlon, eller du skal gjøre et eller annet fancy-smancy. Det er veldig ofte sånn at du må ha en gullerot her i livet, noe å se frem til, noe å drive med. I hvert fall hvis du mestrer de tingene du står overfor, eller om du ikke mestrer det, men du må ha noe positivt oppi alt dette jobbmase rutinegreiene, så ser vi jo at de aller fleste mennesker har en eller annen greie.
Mm.
Og alle mennesker er forskjellige, så det må være greit at noen samler frimerker, og noen skal kjøre dette motorsykkelløpet. For det er jo for å ha det bra med seg selv.
Vi gleder oss til å se hvordan det går med dere. Vi heier på dere alle sammen. Sjukt spennende å følge med, og så håper jeg at vi ses her i januar februar og snakker om livet etter løpet. Det gleder jeg meg til.
Ja, det gjør jeg jo egentlig.
Takk for at dere kom og tok dere tid i denne superbusy hverdagen med logistikk, jobb, motorsykler og trening.
Tusen takk for at vi kom her.
Ja.
Takk for at vi fikk komme igjen.
Det var veldig.